Hebreu, mokapo ya minei.
Zambe atikela kibiso elaka ete, tokokota epa na ye mpona kopema. Yango wana, toke bampo ete Nzambe abenga na moto moko te na kati na bino. Po basili koyebisa biso sango malamu, lokola bayebisaki ba oyo basalaki na esobe. Nzokande sango malamu yango esalisaki bango te, po baboyaki kasi bandimaki yango te. Soki tozali na bondimi ya solo, tokokota epai na ye mpona kopema. Nzambe alobaki.
Nayokaki kanda pe nakataki seleka. Bakokota epai na ngai mpona kopema ata moke te.
Alobaki bongo ata mosala na ye esilaki wuta ntango asalaki mokili. Yango wana, esika mosusu na mikanda bakomaki makambo oyo mpona mokolo ya sambo.
Na mokolo ya sambo, Nzambe atikaki mosala na ye nyonso, bongo apemi.
Pe esika mosusu na mikanda bakomaki maloba ya Nzambe mpona makambo ya kopema.
Bakokota epai na ngai mpona kopema ata moke te.
Ba oyo bayokaki sango malamu liboso, bakotaki te epai ya Nzambe mpona kopema pamba te baboyaki kondima. Bongo apesaka nzela na bato mosusu mpona kokota epai na ye. Yango wana, Nzambe atiaki lisusu mokolo mosusu oyo ye azalaki kobenga mokolo ya lelo. Sima ya bambula ebele, Nzambe alobaki na nzembo ya Davidi, makambo na komelaki bino liboso.
Soki lelo boyoki mongongo ya Nzambe, bozala mitu makasi te.
Yango wana, soki yozo amemaki bato na esika ya kopema, mbele nsima ya bambula ebele, Nzambe alingaki koloba lisusu te mpona mokolo mosusu. Na yango, bato ya Nzambe bakopema. Pe kopema wana, ekokokana na oyo Nzambe apemaki mokolo ya sambo. Po moto oyo akotaka epai bapemaka elongo na Nzambe, atiki mosala na ye nyonso, po apema lokola Nzambe atikaki oyo ya ye. Bongo totia molende po na kokota epai bapemaka elongo na Nzambe, po ete moto moko te alanda ndakisa ya ba oyo bazalaki na esobe mpe bazangaki kotosa ye. Pamba te maloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe na nguya. Yango eleki kutu mbeli ya mino bipai nyonso mibale. Maloba yango ekoki kokabola bomoi mpe molimo lokola moto azali na mbeli akoki kokata mikuwa mpe bongo ya mikuwa. Kaka maloba wana esambisaka mposa mpe makanisi ya motema ya moto. Moto akoki kobombela Nzambe ata likambo moko te. Biloko nyonso emonanaka polele na miso na ye, mpe makambo nyonso oyo tosalaka, Nzambe asengeli koyeba yango. Tozali na nganga Nzambe monene oyo asili kokoma te na likolo, ye nde Yesu mwana ya Nzambe. Bongo tosengeli kosimba bondimi na biso makasi mpenza. Nganga Nzambe na biso ya monene, ayokaka mpasi elongo na biso soki tozangi makasi. Po Satana amekaki ye na ndenge nyonso lokola amekaka biso mpe, kasi akuyaki na masumu te.
Yango wana, tokende liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe na molende nyonso esika bazwaka bolamu. Kuna Nzambe akolimbisa biso mpe akopesa bolamu na ye mpo na kosalisa biso ntango tokozala na mposa na yango.